Казан сөйли. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан китап нәшрияты бастырып чыгарган аудиокитаплар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер сезне атаклы язучыбыз Әмирхан Еникинең Туган туфрак дигән әсәренең дәвамын тыңларга чакырабыз. Аны сез күренекле артистыбыз Әсһәр Шакир укуында иштерсез.
Күзләрен ачкач, ул шактый биектә салам кыйыкны күрде. Шуларның тактат үшәме юк имеш. Ә кояш нурлары аның күзенә ике кыйык арасындагы такта ярыкларыннан төшә икән. Югарыдагы аркылы киртәгә икешәр-икешәр бәйләп, быелгы каен сибиркләрен илгәннәр. Ә бүрәнә стенага мәтрүшкә бәйләмнәр асып куйганнар. Бұрынны қытықлаған бұ ғажайып хуш іс шулардан тарала екен. Клары көзін ашқаш, тағын ақшыларының шүрлігінде, әм шүйлерінде аңа есімлерді білгілі болмаған әйбірлеріні, юн қабасын, тәрәш тарақыны, қойын тузыннан діккен кішкіне тубалыны, кеккен шымырт білен тулған оғаш шабаны көрді. Бу әкәмәт нәрсәләр аны бик борынгы бер заманга кайтарганда итте. Да, странны. Ана милы дип уйлап куйды ул ичиннән генә. Һәм шуларның барысына да сыкланып, йомшак урыннан кузгалырга иренеп, узак кына карап ятты. Ялды, тып-тын. Һич кемнең кергәне чыкканы ишетелми иде. Клар ихтиярсыздан, әллә, тұрмағаннар енді деп, ойлап қойды. Хәлбеки хужалар, қадірлі қунақны йықысындан қызғанып, ит жүресінде шу алмайлар еді. Юғысалар, әллә қошан тұрғаннар. Күптен өк, ертәңгі шейлерін ішкеннер, шілеріне торалғаннар, хәтті балалары да, күптен енді урамға шығып кеткеннер еді. Клары нихаят тұрып, Кин билбаулы ефәк халатын гына киеп, һәм ялан аякларына ак танкеткаларны элеп, шуларнан чыкты. Ишек алдына чыгар өчен шал шайбарак торган тышкы ишеккә баруга шыбык-шабык күтәреп килгән җиңгәсе чырады. Һай, иркә туташ. Тырдыңмы, якты күзем диде ул. Җир әйткәндәй килебрәк. Хәзер, хәзер сүлгі білен құмған шығарам, ширемдегіне юңырсын. Клара аптыры қалды. Неге ерке тұтар? Әлләнің шын ісімін яратмағандар ма? Әллә ұзақ жылдаған ішін күліп әйтелер ма? Ләкін сыңынан түшініп алды. Йоқ, күліп түгіл екен. Әшін ихластан аны қадірләп, сүйіп дәшу икән бұ. Иркә туташ, нинди матур, нинди ягымлы. Қарағышы, авыл кішісі де шулай әйтә білер икән. Ишек алдына шыққаш, Клары хайран болып туктап қалды. Йұрттың кертесінен қол сузымы жердегіне иген қыры башланып кете. Ши кырый күрелмәгән бу күкүрә үскән иген шул кадәр якын, хәтта башакларының бер-берсенә ышкылып кыштырдауларына хат ишетлә. Клары киртә буена килде дә, уңга-суңга салмак кына чайкалып, акрын гына шаулап утырган бодайлар галәменә карап тора башлады. Ул да булмый, аның колагына якында гына нәрсәнеңдер пышкырып кыю ишетелде. Караса, ни күрсен, киртә буенда гына казыкка бәйләнгән бер яш сарык кетер-кетер шәшәкле үлән кимереп йөри. Ах, душечка, жаным, деді Клара, тәмәмін ішкеріп. Ну, келші, келші мен аматурым. Сарық, башын тікегіне көтеріп, аузындағы үләнін шәйнеуден тоқтап, аптырап, құрқу тұлы көздерін Кларыға тімәді. Йоқ, бұ тіпсіз, хайләсіз, бары жан қалтырауына шағылдыра тұрған яқты көздерге ұзақ қарап тұру мүмкін түгіледі. Шуларда жингәсі сүлгі сабын һәм құмған көтеріп шықты. Ирке туташ, келәлі мұндарақ, деді ол. Ишік түмінден шиттерек атқан зұр ақтарш жанына шақырып, өзім салып тұрымын. Клары жингәсінің құмға тұтып, күтіп тұруын көргәш, оңайсызланып, қысарып кетті. Йоқ-йоқ, машақатланмағыз. Мен өзім. Хей, аппағым, аяқларыңа шешіретірсің бет. Йоқ-йоқ, мен юына білем. Бұ, неден, сауыттан. Зингәшесі еріксізден күлімсіреп қойды. Яр енді алайса, дейді ол. Құмғанны тарш үстіне қойып. Иплеп кіне юын. Мен тезірек шәйімні қастерлен болмаса. Хәм ол ашығып, иіне кіріп кетті. Клары юынған арада ашыға-ашыға Рахма ябысының қатыны қайтып кірді. Бұш, я жингәшей, Мүнира жингәшей болайынды. Тазағына, сұлуғына көвделі, өзінден өзі елмайырға тұрған сүйкімлі шырайлы, матур қора қашлы, қора көзлі яш қатын еді ол. Фермада сыйыр сауа екен. Әлі шуннан ашығып қайтып келуі. Ол топтыры Клары яғына келді де, көптәңгі ақиретіне дәшкендей бек қалай өз етіп. Я, Клары, әйбәт кіне ұйықлап тұрдың ма, деп қолын оның арқасына салды. Рахмат, Мүнира жингәшей, бик әйбәт, бик тыныш ұйықладым. Яр енді алайса, біздің не сенің кібік тансық қонаққа шыланнан башқа орнымыз да юқ. Әйтмәгіз, шыланығыз ұйықлар үшін прекрасный орын екен. Гіл шешеклер исан қып тұра. Сен берек, деді Мүнира күліп. Ал, деді мән кәйге жұл кейіпкен үләннәріңні. Қунақтың көзіне шөп құйылыр, дедім. Алмады бит. Я, әйді, кірей кіркен. Шол арада бұлар янына ұрамнан екі еш кіне бала тұпылдашып үйгіріп келді. Зұррағы 5-6 ешлердегісі малай, әкішкінесі 3-4 ешлік қыз шығиды. Аларыны бүгін қунаға палары келу ұңайы білен бұқты айтып кейіндіргенлер. Малайның үстінде екі сәләпілі ақ күлмәк, бау үлән ең башын асқан қысқа балақлы қарашал бар, әқіз шықны нәк құршақ түсілетіп кейіндіргенлер. Шәшін екі кішкіне тұлым етіп, қызыл тасына үлән өргенлер. Екі қолына да уақ қызыл мәрженлерден білезік кедіргенлер. Аңа қарағаш, сейініп елмайушы мүмкін түгілейді. Кларын тағын шул ғажәпләндірді. Алар шоқты әрсіз шоя болып шықтылар. Ауыл балалары деймесің, шунда оқ апаларына сарылып, тақылды да башладылар. Апам, бұ менім алма апам. Йоқ, сенікі түгел, менім апам. Тиме-тиме, менікі. Клары шүгеліп, ікісін екі қолы үлән қышақлап алды. Міне сіз ненді екенсіз? Ай, матур екенсіз, ақыллы екенсіз. Я, сенің есімің шік? Алмас, дейді малай, ауыз тұтырып батырғына. Әсенікі, күвәләгім. Қысшық башын қырын салды, әм ақырыңына. Алсу, дейді. Клар аларыны сүйіп, көкірегіне қысты. Балалар тағында еркеләніп рәк аңа сыйындылар. Я-я, келішмей бұлай. Апағыздың үстін бұярсыз деден елері, Хәм башларынан әтәріп кіне шитке тибіреді. Барысы да еналашып, иге кірділдер. Хар жингәшесі кыларыны үтеләніп қаршылады. Әйде, елке туташ, әйде көз нұрым. Қарныңда бек ашқандыр енді сенін, ұятырға жәлләдік. Юлдан соң туйған шибір юқласын дедік. Әйде, ұз әлі ұз. Кіріп ұтырарлы мұна шушында. Хазір, қандия жингәшей, шешімдігіне торап алайым. Ярый-ярый, торал еді жингәшесі. Тағын өзі шындуқ келішіп. Клары түбәнге қолаты бірақ істені қалінген, башына қағаз шешек қыстырған, шеміндер шоқ дей бізе білгірген, күзгі қоршына басып, қысқа қоңғыр чешлерін бір құлы білен тұзғат қалап, торарға кірішті. Бұ минуттан егелір барсы да, ішлерінен қолып, Кларыға қорап тұрдылар. Клар оларының өзіне, өзінің нішке, зифа бұйына, золтлы матур киімлеріне, ғымен шәһәр зауығын, шәһәр нәфислігі қаңғып тұрған шибәр туташ болуына сұқланып қарауларын сізді. Оңарда ғырырлық хәм үстінлік тұйғысы ұятты. Әммә шулып уақытта өзі білән олар расында нидір тирән айырма барлығын. Өзі ешеген жиңіл, ғамсіз тұрмышының оларда юқлыған, қызметнің әлі нәрсе екенін білместен, өзінің олар күрмеген ғаниметлер білен файдалануын, ләкін оларының шушы айырманы сізген қалда да, аны нишік, яқын туған етулерін, ұл ішкі бір ұңайсызлану білен хис етмеші қол алмады. Ол шешін тора бітіруге барсы да тағын қаракетке келділер. Тағын түрге ұзы ұтырға қысы башладылар. Ләкін Клары көрі ұтырғаншы, еңілік стена бойында тұрған шимаданын алып, орындыққа қойды да, ашып, бүләклерін шығара башлады. Қарт жингәшесіне ол, яшин сатин күлмәк білен, ақ батис яулық берді. Яш жингәшесіне бик матур ефәк күлмәклік берді. Аларын марышы қоладан яш келінге бүләк жібергенлер юғ едәлі. Рахма яуысына деп кетірген екі яқалы күлмәкіні де ғалыстық білен бірге шығарып сұзды. Балаларын бірсіне малайға шеккен өзбәк түәтейі кедірді, әқыз шыққа бик матур қызыл туфлилер тұрды. Аннар ол күштенешлерін, шоколад конфетларын, тартмалы пешенелерін, шейлерін, шикерлерін шығарып, үстелге салды. Барсы да іс кеткіш қуандылар. Қарт жингәшесі кәнефеге отырып, ұзын үйтіп дұға қылды. Яшкелінде әңкәсіне еріп, тезгіне битін сыпырып алды. Әммә өзі бик оңайсызлаған қалда ни әйтірге білмеші, рахмәт тулы көзләре білән Кларыға қарап тек тұрды. Балалар ісе бүләкләрін әнилерінә сузып, әни, қара, әни, қара деп сикіргәләргә тотындылар. Бик тә зурладың, бик тә сөендірдің бізіні, иркә туташ деді қарт жингәшесі. Эй, Раббым, Құдайым, әтиеніңе ұзын ғұмырлар берсін, сізге бақи рахат бақытлар насип етсін. Амин. Клары көңілі тұлудан бір сөзді айтмады. Яшларымды тия алмам деп қорықты ол. Ақырда түрге кіріп отырғаш, оның алдына тавайып, майлаған әші қимақ кетіріп қойдылар. Шының үстіне тағын самауырдан алып, дүрт көкей, ағаш тұстаған білен пішкен қоймақ қойдылар. Бұлар бар да оның үшінгіне. Ерке туташ, рахим ет әлі, рахим ет. Қимақтан жетір. Қойнар шақта дейді әжінге шесі, әм қимақның майылырақларын үскі яққа үйлендіріп салды да, бармақларын ялап қойды. Ол қыстаудан хеш тұқтамейді. Қылар алдын әлі үрімшіклі майын, әлі кәрәзілі балын тәрәгіне тұра. Еш жинге шесі, ол шешәклі қолай бұрылды шейніктен кішкіне шинаяқларға шейіні қой етіп осы да, зұр қошық білән сүт үсті салып берәйді. Шушы шей, қыларға айыры шашап кетті. Қылар үшін бірді әр нәрсе яңа сәйір қызықлыйды. Міне үй іші. Аппақ зұр меш, кішкіне терезелер, терезе түплерінде рілі уақлы сауытларда шырақ қадап сабақларын бейлеген гүлілер, терезең яңақларында қызыл башлы ұзын сүлгілер, қошақаларда ақ шілттер, түр пішмақта пияла қапқашлы қорсақ қына қара шкаф. Шүріклерінде түрлі түстегі, түрлі іштегі сауыт сабалар, түбесінде нендір қатырғы кінегелер, әм тұзған кітаплар. Меш қатыннан ине ике бөліп сұзылған бүлме тақтасы бойында көпіртіп, пықтәләп жиыштырылған ескі ғына темір қарават. Анар мұна құлданғына ішленген теке артылы ағаш кәнефи, шымарып сарғай біткен қалын аяқлы таза орындықлар, кежелі ашаулық япқан шындыйық ғады істел. Істелді патша башлар білен безелген жиз самауыр. Тағын нәрсе, әміне яңа ходиклар, қолайына Кремль манарасы түшірілген. Міне календар, бай мы, ярлы мы бұ? Клары ұл қадарасын білмейді. Лекин іш аңа тулайым бик бұрыннан өзгермеші соқланып келген шекілді көрінайды. Кім біле? Міне бұ әкемет самауырдан бабасығына түгіл, бәлкім бабасының әтиенелерді шейшкенлердір әлі. Әр қалда мұнда ескісі, яңасы бірге еді. Сәйден сыңқылары шыланға кіріп, үстін ұлмаштырып шықты. Зинсіз ақ кофтышқы, әм кейін итәклі шуар юбкыдан ұл нішке білі шиген қызын ашап кеткен еді. Енді ауылыны көрге керек. Яш жингәшесі ашығып фермасына кетті. Қор жингәшесі үй ішлеріне тұтынды. Қыларға үптәшке алмас білән алсу қалды. Күз қалдыны тағым бір әйленгәш, ұл балаларыны ертіп ұрамға шықты. Аларының үйі ин қырыда еді. Қатымыннан кішкіне ауыл бұйыннан бұйына ап башық көрініп тұра. Урам кейін, тип дегіз, құйы вәпке өләні білән түшелген. Нәқ ұртадан қара иландай юл сұзылып кеткен. Ауылының ұтырған жері ғажеп матур еді. Мұнда кішкіне ауыллар тіресіндегі нәшір өтірған ендер өзіне бір емлік бар еді. Қаршыдағы үйлер артындан ұқ, еш ұрман башлана. Ұрамның түбенісі ешіл шіремлікке барып шыға. Хәм шыннан жиракта түгіл, ялғызығына отырған мәхәббәт бийік тау көрініп тұра. Әбіргіш та, мұна кетілер янынан ұқ. Игін қыры башланып кете. Нешіктір барсы да, ұрманы да, тауы да, қыры да, құлсызы мұғына жерді. Әм отлап шығу білән өзіңі табиғат құшағында көресің. Қылар найырылша мінәшуші yakınlık sıklandıra da. Yalan kurur için maşına kaldırıp elle koya şevası koyken bunda. İngilizce'nin anaşıl karşındağına durgan urmanga varası geldi. Olmaz, akıllım, dedi ol 5 yaşlı yigitke. Urmanga ilk mini? Olup barabilesin mi? Hii, olmaz, olup barmıymışsın. İki de uylamış şey. Ey defam dedi de tıpır tıpır oldan yürüp de gitti. Kıları kişkine alsını yitekleyip onun ardından yerdi. Karşıdaki yırtının kirtesi bundan ötüp bir 100-150 metre gittiğe onlar urmanga varıp da gittiler. Nek urman ağzında onlarga yüke beylemi kütarıp çıkıp girişi bir babay şıradı. Babay bazık kına gövdeli, tükerek yüzlü, mıyıksız, appak sakallıydı. Oltuk talıp kılarığı daştı. İsem mi? Kızım, isem misiz babay? Bizden mındağı kızlarga bir de şamağansın. Koydan sen üzüm. Min şehirden babay. Şehirden, efeden alaysa. Yok, Kazan'dan. Babay beylemin cirge kuydu. Kazan'dan. Bir kiraktan kilgen kunağı ikensin alay. Ol biraz başın silkip durdu. Kimge kaçtınsın sen? Rahmet şükürü. Mene, rahmay abilerga dedi kıları. Haa, rahmaylarga. Yavala hammatşanın rahmayı ne bulayın dolaysa. Kıları dedesinin yavalak buluğun bilmiydi elbette. Bu yanalıktan biraz aptırı kaldı. Babay tağı da tüpşini bırak sıraşa başladı. Sen sen yüzün konatım, kim kız bulasın? Min babay ni? Kebir kızı bulan. Kebir? Oysa kebir. Kim kebiri? Her nige mi bilmeyik ananı? Babay, siz anı bilmezsiz. Etiğim benim oğuldan bir küpten gitken. Belkim etiğimin etisin. Benim babamını bilesizdir. Kim ol babam? Muhammedcan, Karakuş'ta tırgan ol. Muhammedcan? Tukta. Muhammedcan'ın bir tuğan ağası Muhammedcan mı? İyi. Muhammedcan dedemnin ağası. Ha. Anneni şeyken. Şulay Muhammedcan'ı bilmezkesin. Bizden kudavuz bitu. Şulay Muhammedcan. Benim anayının bir tuğan inisinin, Abtil dedeyinin urtanşı kızın, senin ebiyin Gayşa Tutay bilen tudık, Beliş Usman malayına birgenler idi. Tıkrauda tuyları buldu. Babam bilen ebiyin de kudalar bulup kilgenler idi. Ama yigit de kişiydi yaşağında babam. Birine dayanıp bir cırlap civerse kunaklarının huşun alaydı. İnsan savuna mısın hadi? Hammacan kıda, rahmet şükürü. Yok, babay öldündü. Bıltır kız öldü. Baba şüveleb ciddi musukiyetle dua okurğa kirişti. Şul çağında kıları bu izgi kümlü kartka sadaka verirge mi yok mu deyip kat kat uyladı. Bir iki tapkır bilegine elgen kişkine sumkısında açmakçı buldu. Lakin kamsamolkağa andi işinin yaramağanlığını uylap akırda sadaka veri niyetinden kayttı. Babay ağız içinden güne onunı cennetinin türünde bulsun. Amin deyip bitin aşırıp mışığına sipadı da geri tırdı. Ай, ғымырлар, ғымырлар, дейді ол. Өз алдына башын сілкіп. Бірау келе, бірау кете. Шулай ол бұ дүния. Енді міне, сізге қалды тұрмышлар. Сұлу қыз болып өскенсің бе кен. Алла тауфиқ берсін өзіңе. Рахмат деді Клара. Негедір қалтыры башлаған ерінлерін күшке тұйып. Бабай бейлемін оларға деп елді, һәм шул шақта Кларға сыйынып тұрған асуны көріп, оның башынан сипады. Хей, менім құшығым, есімің несі әлі сенің? Алсу, деді бала ақырынғына. Хай, хай, хай, нинди матур екен. Өзің алсу, әнкен шешектір енді сенің. Әткен, кім екенсің, деген болды бабай. Қызшықны тағын бір қат сейіп. Анары бәйләмін жирен көтерді де, елі қызыны бүлдім. Барысы енді, өскенлерім. Бұ ұшырашу, бік нық дұлқындандырды қыларыны. Айырлып кеткеште қаман, нинди яғымлы кішілер, нинди яқшы көңілі кішілер деп өләнді ол. Мұнаршы, бір жерді дәланың мұндағы шекілі юмшақ мұғамәлі, яқты шырайыны көргені, мұндағы күбік шиғри тәмлі деп сілеуіні ешеткені еу еді. Қажап еді бұ? Әлі, аңға қаратағына шылай мекен? Узары бәлкім, алай оқ түгілдердір. Тұрмышыны бек мәкірлі нәрсе деп етелер бейді. Бір чешісін, бір әйшісін құптыра. Кішілеріні әлден әлі маңғайлары білен шекештіргелігін әтірадыйлар. Әмі шылай да кішілерге изгілік қас болырға дейш. Бек бұрыннан оларының үреклеріне салынған ұрлық болырға дейш бұ. Енді тұрмышылар яқшыра. Әм бәқітлер тегізліне барған сайын, ұл ұрлықлар дұлысын шаршытып, барлық кішілерінің де ұз ара мүне сәбәтлеріне мүне шыла яқты. Жылы болып кетмәс мүне? Кыларының дұлқынланған көнінен иқтиярсыз әне шунды вилар кеші бөтті. Аңа рәхәт еді. Гүйе бабай аны туған туфрақның саф суына манып алды. Ол рухи байып, бақланып кеткендей болды. Урманға кірділер. Мында тұрғаны яфрақ лағаш еді. Қайын, юке, ұсақ, шаған, қарама, ілме. Танып та бітірмәссің. Ләкін біргіне де алыс лағаш жоқ. Шуңа мұдыр урман ішін шықтыр нұрлы еді. Әлден әлі хисапсыз шешектер бен шуарланған кішкіне аланшықлар башылағына тұрайды. Бұл көріністен кыларының баша иленіп, қайсы аланшықта тұқталырға, қайсы шешекке үрдірге білмеші, ол әлі оңға, әлі сұлға кіріп кетті. Анлары тағын іскі ұрына келіп шығайды. Ол тек балаларыны юалтыдан құрықты. Ал соны бірде қолынан ұшқындырмады. Ләкін алмас, тәмәм аның тіңкесін құрты бітірді. Малай урман жәнлігі шекілі қоядыр кетті де юғалайды. Кылары қышқыра, үзлей, кішкін алысу елі башлай. Әжім малай бір не болмағандай әлі қойданына келіп шығада, әйді апам деп, йә жилет толы бір ұйдықлыққа, йә ясыбдан отырған бүрлігенлікке ертіп алып кетті. Міне бет ол, нинди. Әжілек бүрлігенлеріні ашап қына бітірлік түгіл. Сұм қалып шыққаншы, шилек көтеріп келген бұлсашы. Ақырда урманны шақты айқап ергеннен соң, бірде көрмегендей зұр құшақ шешек жиіп, қайтырға шықтылар. Қайтсалар, кыларыны көрсін. Рахмай абысы лапас астында баш түбен салындырып, асқан сарықны тұнап ята. Жерде табақ құмған, Мінере, ирі янда басып тұра. Балалар туры шында үйгірділер. Клары, қарамасқа тұршып, тезірек үйге ауызды. Қозан тирасында болшыққан жингешесінден ұл құрқынған баласыман. Жингешей, рахмай абай сарықны, неге суйды деп сұрады. Жингешесі күлімсіреп, ирке тұташ, ғымырда бір қойтқан қадырлы қунақ бітсін бізге дейді. Сың сенің үшін тәкеде суймағаш, ярымысың? Клары, не айтырға өлмеші, біраз сүзсіз тұрды. Онары, рахмат етесі орында, иқтиярсыздан. Нешегінде қызғанмышы деп қойды. Жингешесі оны бүтінлей башқа шаңлады. Әйте күрмә ақыршым, деді ол, құлын сілтеп. Қызғанып тұрға тағын, Аллаға шүкір, ақтығы түгілелі, бұйыл сегіз бәрәніміз болды, игілікке яссын. Шылайда қылары көңілсізденіп қалды. Аның үшін деп кіне, бір несізмеші, кітір-кітір үлен кеміріп ерген еш тәкені тұтсынлар да сұйсынлар еміш. Бұл ауыл кірісісі жиан есін неге бірде қызғана білмей екен. Өздері шынды яқшы көңілі кішілер. Хайван сөйлеге құллары бара. Міне оша енді қазір шул, міскін тәкені. Өз көзі білен көрмеген болса, тағым бір қайыр еді. Шуларда Мінере жингешесі зур табақ білен тәкенің итін өпке бауырын кіртіп шықты. Әкілары бір іш болсын деп, шешекләр күлтесін кәнәфеге тартып салды да, яңадан тигізләп, матурлап жиді. Анар қар жингешесінден бір тар мұйынлы шүлмек сұрап алды да, шуңа су салып, шешеклерін тұтырып, зур букетіні нәқ істәл ұртасына бастырып қойды. Жингешесі дәшмәді енді. Аш үлгіргенші тұрып тұрсын дейді ақырсы. Шәһәр қызының юанышы шешек екен, әйді бір кенәнсін. Аш сысар алдынан ғына аларға қара күн фурашқы киген тоза, шибәргіне бір еш кіші келіп кірді. Аны, әйді өк қасен, мақтап ерісің деп, яқты үзбілен қорш алдылар. Ләкен ол ашқа қалып тұрмады, бір шимішті отырып, салқын су үшті де кетерге ашықты. Үшкәйтір ішін кіруген әйкен. Бірсі күнге ауылының бүтін қартын ешін пішенге шығарабыз дей. Екіш күнде кебенге құйып бітірге керек. Е, хавалар бұзылып кетер дей. Анлары еңнерді тәмәм үлгіріп келе екен. Алдағы атнада насип болса, ұра башларбыз дей. Жингешесі егітінің бүтін әйткенлерін құплап тұрды. Тек ақырдан ғына, «Эй, Хасан кәйім, әйткенің де күтмәс едім», деді. «Қунағым бар бит». Егіт, елтір қара көздері білен Кларға турығына қарап алды да, күлімсіреп, «Қунақ қызға да тырманың жеңілін әзірлеп қоярбыз», деді. Клар егітінің сөзінен бейрек туры қарашынан оңайсызланып, қызарды һәм башын ғұрығына шитке бұрды. Әжінге шәсі шындық егітке ташланды. «Хи, мұт көз! Ирке тұташымны колхоз ішіне шығартып емгетір едің мәлі? Бұл ұрсыннан, дінсізден!» «Қорықма тәтей, емгенмәз! Утырып, нығып қына кетер», дейді егіт. Хәм томақ қырып қойды. «Ат кәккөй нақал», деді кылар ішіннен. Ғадәтінше, бик ашу келгенде етіп, ләкін негедір шынлап ашулан алмышы. Шыңнан соң ол егітінің тыныш қына бұлай деп әйтуін ешітті. «Хандияттай, мен сен артық қыстамайым. Қунақны ялғыз қалдырып бұл мекан ешіні. Анығына білебіз. Өз жайыңа қарарсың тағы. Іш сенден қашмас. Яры, мен кеттім. Құлшығыз тұташ». Клары бұрылып оңашақ қына баш еді. Әжінгешесі кенет орнынан қуып, «Тұқта-тұқта, Хасан кәйім, қой ашығасың», дейді. «Тәке сөйған ұйыққа кіріп, ит қапмышы кетсең, язығы кімге болар?» Хәм табақтан бір тәлінкеге зұрғына ип кесегі бірнеше бәрәңгі салып, үстәлге кетіріп қойды. Бригадир, нешісіңінде дегендей, ең башын жиырды да, отырып, итіні мұлғына тұзлап, турамышын итмеші, тұтып, ашыда башлады. Ай-хай, хамдияттай! Тәмлі пішкендесін бұ ешті кәйті дейді бұл. Умырып қапқан сайын башын чайқап. Ақырданғына бір бәрәңгі қауы жіберді. Аннары бойланған бармақларын итігінің қунышына ұшқыды да, тұрып, иге бәрекет тіреп, рахмет айтып, шығып та кетті. Нихайет, барда ашқа жиылдылар. Балаларыны қозан яғына сәкіге орнаштырдылар. Қунақ барындаларын орнышында екен. Жингешесі зұр табақ білән ашсы сұп кетірді. Үрлі шылпаға қатық тұғыла башадылар. Кыларға бейгі шады, ауылша сейбіз тұқмас білән шылпа. Шылпадан сын жингешесі әм мәсірің тәлінкесіне тұтырма деген нәрсе салып шықты. Бұсы тәке өпке бауырыннан дүгі білән бірге ішекке тұтырып, шулпада пішірілген қазылық еді. Кларан қапқаш тілден етардай болды. Ғажеп те тәмлі еді. Шунда оқ кішкене блокнотына бұл тұтырма деген хикметнің нешік ішленуін сұрашып, язып талды. Янәсі қазанға қайтқаш өзіп пішіріп, үйдегілеріні бір сыйлай ашақ. Анары қыштала білән қалжылап тұраған ит келді. Жингешесі аның үстіне суғанлы, бұрышлы қойнар үрі салып жіберді, әм иге әшкілтім хуш істар алып кетті. Шуны айтырға керек, баяғынақ қылардың кәйфін бұзай азған тәкәне қызған ұхисі қоядыр юғалған еді енді. Ашағанда тірі тәке аның көз алдында келіп, жаным бұршымады. Хайыр, тауыр яны кел, сөз білән ұзды. Әм Кларының ойы бүтінләй башқа нәрселерге кетті. Мен хәзірге ауыл туғандары білән яқыннан танышты. Рахмай абысы ғады қалқыш екен, бригадир қоян жіберсе, шунда шылап ере екен. Ләкин бұлай сілкініп ерден тұйдым дей. Қалқызымыздың қазір өз машиналары болашақ, бірер комбайынға басарға есептеп тұрам дей. Председателдер аңа уағыда берген екен енді. Мүнере жіңгешесі әйткенімізше фермада сиыр сауа. Қылары не үшілер аны тире аяққа данып таралған алдыңғы сиыр саушылар деп ойлаған еді. Ләкин олай ұқты өлекен. Газетада рәсімі шықмаған екен әлі. Жіңгешесі бақландырға тілегендей сиырларымыз уақ дей. Юғысе тұрышабыз енді дей. Шулайда ферма тақтасына гіл язып баралар екен. Кылар оларының күн көріш қалдары біленді, шиттетіп біне болса да қызықсынып қарады. Қар жингешесі екі сөздің бірінде Аллаға шүкір деп тұра. Ипі қайғысы кетті дей, түбімізден су өтмейді, мал туарымыз бар дей, аяқ құлларымыз сау дей, аннараның шиттегі екі ұлы білән бір қызы да ұнытып өтірмейлер екен, шай шекерлік қаршыққа келгелеп тұра екен. Ғымен ол бейг азға да шүкір етерге үйренген ақырысы. Чүнкі суыш башланған жылыны еріннен қалып, бірсінден бірсі ешірек алты баласын бейг зұр ауырлық білән өстірген. Ән ұжа азының да қадірін білерге үйрете екен ол. Әліміне сөз шыққаш, ғади гіне бір нәрсе айтып сіледі алды. Шулай, суғыш уақытында, еш ярымлық әдіемні көтеріп, станцыға икмәк іздеп бардым деп башлап кетті ол. Тирләген бетін тастымалы шебеден сүрте-сүрте. Икмәкні таптым, қайтырға шықтым. Бір білегімде бала, екіншісінде ашаулыққа түрбілінген екі зұр каравай. Қайта-қайта қолларының шестей халы бітті бейді. Үзіліп түшелер деп тұрам. Нешлерге енді? Күпте қолмады өлсе. Ә, бар алмай мұна бейді. Қытты ашылада кет. Шоңнан қадиямны ел қырына отыртып қалдырдым да, түйініміні бір жер бойы алға елтіп қойдым. Аннан боламны келіп алдым. Тағын түйінімні алға елтіп қойдым. Тағын баламны кері қайтып алдым. Шулай етіп, әлі ипікәйімні, әлі балақайымны көшіре-көшіре, күш хәлге қайтып иғылдым. Клары шақ тесусіз қалып отырды. Әлін ішләттаны бұ кішкен ақрикея. Әйтірсін, бәғірін тұңдырып жіберді. Ләкі мұның сәбәбі женгәжәсін екі ел бойында отырып қалған баланы қызғанылдан түгілейді. Қызғану бұл шырақта бек зәқиф хес бұл. Ә, дүрістілікнің қой вақытта не қадар рәхимсіз болуын аңлаудан, кішілерінің шуңа тыныш қарай алуларына хайран қалудан еді. Қажайып бейт. Зенгәшесінің сөзінде нек бір сықыран ойыштілсін. Бұлған да ұзған барышылғына жетмесе әлі қыларыны юатып маташа. Сен ерке тұташ, есін кетмесін дей. Аның шығына қаллар кім біләңгіне болмады дей. Әдем баласы әрсіз бітті ол. Күлді аунар күнін көрі дей. Әдем мұна шүкір, фызу өтірді. Қалада шықатуршы болып үшілей. Өзімізді колхоз тұрнақләнгәш, көкей ішіндегі сары кібіктіра башладық дей. Әлбәттә, қыларын үзіннен де көп нәрселер торында сұраштылар. Ләкин қылар үшін өз хәлләрін ашық қына сөйләп беру шақ тишетін мәселе еді. Айырма бек зор. Тұрмышлар бүтінләй екінші түрлі. Тіләкләр де, юанышлар да башқа еді. Сөйләсе, ихтиярсыздан шул айырма ашылашақ. Ишіктір мақтану болып шығашақ. Әуаның бұ кішілер алында мақтанасы, шы, рахат тұрулары білән, ялтырап көрінәсі келмейді. Шыңа көрі ол көбірек бабасы тұрында. Бабасының қора қышының нешік сағынуын, нешік аңа туған яқларының бір қайтып көрірге әйтә келуін сүйләп отырды. Сөз ақырында ертеге қора қышқа барып қайтырға болдылар. Жайда шығып тұра екен. Рахмай абысы бригадир қушуы бойынша шунда барыға тиеш.
Сіз, отақлы язушыбыз Әмірхан Енекенің «Туған туфрақ» деген әсерінің екінші үлішін тыңладығыз. Көрнікілі артистіміз Әсхәр Шакир оқуында яңғырған бұ әсерінің ақырын бүгін 15 сағат 10 минутта тыңлағыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуі коммуникациялар агентлығы ердемі білән эфирға шықты.